будзе праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёлетні чарнобыльскі шлях пачнецца ля Акадэміі навук. Створаны аргкамітэт, пададзеная заяўка ў Менгарвыканкам на 26 красавіка. Мітрапаліт Тадэвуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медыях, але супраць цэнзуры. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Што ў Магілёве думаюць пра дэмаграфічную сітуацыю? Гэта ды іншае ў нашай праграме далей, а зараз паведамленні аб дачыненнях Беларусі і Еўропы. Сёння ў Брусэлі Еўрапейскі парламент ухваліў рэзалюцыю па Беларусі, якая прысвечаная эвалюцыі дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю. Еўрапарламентары чакаюць дэмакратычных зменаў у Беларусі. У рэзалюцыі сярод іншага ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусю з удзелам апанентаў беларускіх уладаў. У часе галасавання ў Еўрапарламенце па беларускім пытанні было ухвалена некалькі вусных паправак, якія падтрымалі асуджаных па справе 14 і гвалтоўна забраных у войска апазіцыянераў. Далей расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам Еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анішкевіч Польшча адзначыў:
My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała...
Мы чакаем, каб Беларусь показала, што яна не толькі гатовая вызваліць палітычных вязняў, бо на месцы іх могуць быць наступныя, і пра іх мы нагадваем, а каб яна праводзіла структурныя змены, унесла змены ў крымінальны кодэкс, скасавала вядомы артыкул 193 частка 1, а таксама іншыя артыкулы, якія прымяняюцца для пераследу журналістаў. І мы маем надзею, што дыялог, распачаты паміж беларускімі ўладамі і бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, прывядзе да змены выбарчага заканадаўства.
Але ці ёсць сэнс з рэзалюцыі ў рэзалюцыю паўтараць адны і тыя ж патрабаванні, якія афіцыйны Менск не выконвае? Еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергер з Літва адзначыў: «Усё ж сітуацыя цяпер іншая. Гэта не проста зганенне некага далёкага, хто можа на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд кантактаў паміж Еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежыць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад Еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапановаў новой их выправлять.
Указанием пороков и предложением их исправлять.
У рэзалюцыі таксама ўхваляецца актывізацыя дыялогу паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўразвязу і Беларусі. І таксама Еўрапарламент падкрэслівае, што дэмакратычная апазіцыя, грамадзянская супольнасць павінна далучыцца да гэтага дыялогу.
Мы б хацелі, каб у розмаітых размовах
Мы хацелі б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі Еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў.
Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе, і Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні.
І, калі нават прэзідэнт Лукашэнка з'явіцца ў Празе,
Але ж нават калі Лукашенко там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што Еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў. Можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць Еўразвяз.
Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.
Расказаў Алесь Дашчынскі. Ну а зараз меркаванне некаторых грамадскіх дзеячаў. Праваабаронца Алесь Бяляцкі, які намагаецца зарэгістраваць грамадскую арганізацыю «Наша вясна» замест зліквідаванай вясны, пакуль не адчувае рэальнай лібералізацыі на ўласным досведзе.
Ситуация с регистрацией, она вельми неоднозначная. Нашу организацию были не зарегистрировали. Не так давно. Зараз вот мы снова будем подавать документы на регистрацию, поглядим. Это литерально вот на протягу месяца будет разумело, что до чего. Бачим иншие формы переследу. На днях узбуджена криминальная справа супрацівніцкага правоабаронца Леніда Светіка за образу президента. Это и есть вот один из этих артикулов, про який йде размова у резолюции Европарламента. Тому тут больше, правда, никаких сподіваний. А рэчаіснасць не такая, як хацелася.
Алесь Бяляцкі, намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справаў і сувязяў з СНД у Палаце прадстаўнікоў Ігар Карпенка каментуе чарговую рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі.
У Европы какое-то странное представление о взаимоотношениях. Ведь мы ничего у Европы не просим. Если вы устанавливаете какие-то контакты, почему вы должны ставить какие-то условия? Постоянно слышим, то не дружите с Москвой. Ну, нельзя же так вести политику. Должно быть какое-то уважение к суверенитету и другого государства, не только видеть свое мнение. Сейчас они обсуждают статус специального приглашенного, при условии, что там будет обязательно представитель оппозиции. А почему я должен делить свой статус с каким-то оппозиционером в том же Брюсселе? Страсбурге. Нюансы, конечно, они есть.
Это был наместник старшини постоянной комиссии международных справ и сувязяў с СНД у Палаце прадстаўнікоў Игорь Карпенко. Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавы закладнікаў. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помніць. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, нашы там уладныя структуры павінны лічыцца з нечым.
Сказаў Уладзімір Шыла. Ну а зараз дамо зноў слова удзельнікам дыскусіі. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ганс Гёрт Пётэрнг падчас дэбатаў па Беларусі выказаўся даволі ясна, што цяпер еўрадэпутаты чакаюць крокаў насустрач з боку Менску.
Цяпер чарга за беларускім урадам, каб прадэманстраваць Еўразвязу і Еўрапарламенту сваю гатовасць правесці змены і сваё жаданне паважаць асноўныя правы чалавека і дэмакратычныя свабоды.
Еўрапарламентар Яцык Пратасевіч, адзін з аўтараў сённяшняй рэзалюцыі па Беларусі, сказаў нашаму рады, што Еўразвяз спадзяецца пераканаць беларускі рэжым, што дэмакратыя не з'яўляецца яго ворагам.
Мы хочам пераканаць людзей ва ўладзе ў Беларусі, што дэмакратыя не накіраваная супраць іх. У дэмакратычнай краіне ёсць месца і для іх. У дэмакратычнай краіне, такой як дэмакратычная Польшча, людзі папярэдняга рэжыму таксама прыстасоўваюцца, яны таксама ўдзельнічаюць у палітычным і грамадскім жыцці.
Яцык Пратасевіч, я нагадаю, што на сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У рэзалюцыі выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека ў Беларусі і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыі на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду хвілін праз 40. У Менскім архікатэдральным касцёле сёння адслужаць святую імшу і пакажуць дакументальны фільм, прысвечаны 4-й гадавіне смерці Яна Паўла II. Пра гэта мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч паведаміў на прэсавай канферэнцыі, прысвечанай тэме сродкаў масавай інфармацыі і велікодных урачыстасцяў. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Каталіцкі касцёл альбо будзе касцёлам мас-медый, альбо яго зусім не будзе чуваць. Такую заяву зрабіў Тадэуш Кандрусевіч па выніках семінару ў Рыме, прысвечанага сродкам масавых камунікацый. Мітрапаліт таксама выказаў падтрымку прапанове з боку праваслаўнай царквы ў Беларусі аб стварэнні грамадскай рады ў справе кантролю за маральнасцю на беларускай тэлевізіі і ў іншых медыях. Пры гэтым Тадэуш Кандрусевіч адзначыў:
«Некімі забаронамі нічога не можна зрабіць. Была выказана такая думка, што не трэба дэманізаваць мас-медыю, а трэба выхоўваць, як іх выкарыстоўваць і гэтак далей».
Тадэуш Кандрусевіч таксама выказаў сваю думку адносна прапановы мітрапаліта Філарэта ўвесці дзяржаўны кантроль за інтэрнэтам.
«Недобра тое, што кожнае дзіця, якое карыстаецца з інтэрнэту, ён заходзіць на амаральныя сайты, тут нейкі фільтр патрэбны быў бы. Мадэль кітайскі гаварылася, я не ведаю, што там у Кітаі ёсць, то што чутна, што там ўсё кантралюецца. Інфармацыя патрэбная, без гэтага сёння немагчыма жыць. І я думаю, што нават эканоміка не будзе развівацца, калі не будзе добрай інфармацыі. Навука, культура, гэта інфармацыя патрэбна перадачы слова Божага. Тое, аб чым мы гаварылі ў нейкай радзе, гэта можа было б нейкае вырашэнне».
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у гадавіну смерці вялікага папы Яна Паўла II беларускі касцёл асабліва моліцца за яго найхутчэйшую беатыфікацыю, а таксама рыхтуецца да свята ўскрашэння Хрыстовага. Перадвелікодная вербніца ўжо ў бліжэйшую нядзелю.
Пальмовая неделя. У минулом годе она была отзначена тем, что у нас был ослик. В этом годе мы трохи были в великом заклопотании, бо той ослик, он не дожил до сегодняшнего дня. А Иисуса Христа с войска забрали. И совсем была беда. Але удалось знайти іншого ослика. Говорят, что он интеллигентный будет. Хочем людям лепей приблизить атмосферу того дня, когда Иисус Христос урочисто уезжал в Иерусалим на наследце. И это так само евангелизация. Ну и радость для всех, особливо для детей.
Як паведаміў Тадэуш Кандрусевіч, у перадвелікодную суботу ён таксама наведае ўсе каталіцкія парафіі Менску, а 19 красавіка у Менска-Магілёўскай дыяцэзіі распачынаецца ўшанаванне рэліквій ураджэнца Беларусі дабраслаўлёнага ксяндза Міхаіла Сапоцькі.
Расказвала Галіна Абакуншык. Таксама 8 красавіка каталіцкі касцёл у Беларусі будзе ўрачыста адзначаць 70-годзе святарства кардынала Казіміра Свёнтка. Звяртаю вашу ўвагу, што нашы перадачы ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Працягваем праграму напамінам пра галоўныя тэмы дня. На сесіі Еўрапарламенту ў Брусэлі ухвалена рэзалюцыя наконт развіцця дыялогу Еўразвязу і Беларусі. У ёй выказваюцца заклапочанасць станам з правамі чалавека і спадзеў на істотны прагрэс цягам 9-месячнага падаўжэння мараторыю на візавыя санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва. На цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі гораду, а таксама з рэгіёнаў. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены ўведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створаны аргкамітэт правядзення традыцыйнага шэсця ў дзень чарговай гадавіны аварыі на ЧАЭС. У Менскі гарвыканкам пададзеная заяўка на правядзенне шэсця 26 красавіка. У парадак дня сесіі Палаты прадстаўнікоў не ўключанае пытанне прызнання Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» правялі пікет насупраць Дому ўраду. Яны трымалі бел-чырвона-белы сцяг арганізацыі, а таксама расцяжку «Не саюзу, не акупацыі». Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч выказаўся за грамадскую раду ў справе кантролю за маральнасцю ў медыях, але супраць цэнзуры. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння раніцай на цэнтральным рынку Гомеля адбыўся сход, на які сабраліся прадпрымальнікі не толькі з абласнога цэнтру, але і з Мазыра, Жлобіна, Светлагорску і Рагачова. Яны патрабавалі ад аблсавету адмены ўведзеных з 1 красавіка новых ставак адзінага падатку. Створана абласная рада прадпрымальнікаў дзеля адстойвання інтарэсаў дробнага бізнесу. У яе склад увайшлі прадстаўнікі ўсіх рынкаў Гомеля, а таксама 7 буйнейшых гарадоў Гомельскай вобласці. Ну а зараз аб эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах. Найстарэйшае ў Віцебску прадпрыемства савецкага часу «Камуністычны інтэрнацыянал моладзі», інакш «КІМ», змяніла цяпер расшыфроўку абрэвіятуры на «Клясык індустрія моды». Гэта, аднак, не дапамагае ратавацца ад крызісу. Праблемы складанага перыяду выяўляюцца ў эканоміцы райцэнтру «Зэльва». А ў горадні таксама з прычыны крызісу будзе страчаны яшчэ адзін помнік архітэктурнай спадчыны. Падрабязнасці да падзеяў ад рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды» запісаў Вячаслаў Кулік.
Траціна прадпрыемства ў лёгкай прамысловасці на Віцебшчыне прызнана стратнай. Пра прычыны гэтага даведвалася Браніслава Станкевіч.
У Віцебскай вобласці працуе 63 прадпрыемствы, якія спецыялізуюцца на вытворчасці адзення, тэкстыльнай і сувенірнай прадукцыі. Галоўная цяперашняя праблема для іх гэта праблема са збытам прадукцыі. Работніцы Аршанскага льнокамбіната скардзяцца, што ім ужо не першы месяц затрымліваюць заробкі і ўсё часцей звяртаюцца па прававую дапамогу да мясцовых актывістаў. Віктар Андрэеў, старшыня цэнтру імя Філона Кміты, даведаўся ад тамтэйшых працаўніц, што старую льняную палатніну, якая ўжо спрахла на складах, так і не дачакаўшыся рэалізацыі, проста паляць на задворках прадпрыемства.
Тканіна на складах ляжыць доўгія часы, загнівае яе, паляць, заробкі затрымліваюць пастаянна. Літаральна сёння жанчыны схадзілі да дырэктара, які ім паабяцаў выплаціць заробак, толькі б яны нікуды не звярталіся.
Стратным за апошні час стала яшчэ адно буйное прадпрыемства – Віцебскае акцыянернае таварыства «Кім». Начальнік аддзела маркетингу Лідія Калоскіна распавядае, што «Кім» пачаў новы этап барацьбы за старыя рынкі збыту.
«Кімовская прадукція вся шла на Росію на экспорт. Место занялі, світанак, свята ж места пусто не бывае. Мы вернулись на беларускі рынок. И отваиваем каждую позицию. Конечно, надежда умирает последней. Мы очень стараемся, и мы любим «Кім».
Зельва. Амаль 15 гадоў прастаяла ў Зельве недабудаваная цагельня. Цяпер яе гатовыя прадаць за адну базавую велічыню. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Цагельню ў Зельве пачалі будаваць яшчэ ў 1991 годзе, але ўжо ў 1996 годзе будаўніцтва спынілі. Кажа намеснік старшыні па будаўніцтве Зельвінскага райвыканкаму Віктар Юркевіч.
Сейчас пошла тенденция того, что заводы 8 миллионов производства в год, значит, они просто не будут рентабельны. Нужно 20 миллионов запасов глины. В прошлом году мы провели дополнительное изыскание разведки запасов, и нам выдало заключение, что запасов глин по 20-тысячник у нас нет.
Пачынаючы з 1996 году, будоўля стаіць як даўгабуд. Са скаргамі да старшыні дзяржконтролю Зянона Ломаця звярнуліся беспрацоўныя жыхары Зельвы, якія дагэтуль чакаюць адкрыцця цагельні. Намеснік старшыні райвыканкаму па будаўніцтве кажа, што зараз у іх іншыя планы і цагельню ніхто дабудоўваць не збіраецца.
Мы сейчас готовим документы на областную комиссию по выставлению этого завода, значит, недостроенного, под продажу на аукцион под одной базовой величиной.
За период с 1991 по 1996 год будовля была завершена на 38%. Кольки у ЕЕ уклали сродков, лишь бы в райвыканкаме мне не назвали. Завтра комиссия областным выканкаме будет разглядать дальнейший лёс даўгабуду.
Городня. У городне городские улады приняли решение знести буйный трехповерховый дом сирот историчной забудовы. На яго месцы будзе аўтамабільная паркоўка. Ці не стане планавая рэканструкцыя ахвярай крызісу? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Вадзім Глінік з Менску з'яўляецца навуковым кіраўніком аб'екту. Аднак яму не было вядома, што ёсць рашэнне гарадскіх уладаў зруйнаваць дом 23 на вуліцы Калючынскай пабудовы канца 19-га стагоддзя. Спадар Глінік патлумачыў наступнае.
Як прафесіянал, які разумее, скажам так, вот, логіку падзеяў, хутчэй гэта будзе разборка зроблена, чым не. Тут чыста эканоміка не дазволіць. Я думаю, што кошт гэтых умацаванняў будзе намнога больш, чым прыбытак, які потым атрымаюць тыя, што вкладуць, разумееце?
Ці гэта праўда, што дом на вуліцы Калючынскай 23 разбурыць дзеля таго, каб вызваліць месца для машын? З гэтым пытаннем я звярнуўся да намесніка кіраўніка архітэктурнай службы горадні Владзіміра Холапава.
Дом сносіцца. Всё.
У доме номер 23 на вуліцы Калючынскай 27 кватэраў. Усіх жыхароў будуць высяляць. Улады пачалі ўжо выдзяляць кватэры. Чыноўнікі адначасова не выключаюць, што дом зруйнуюць, але эканамічная сітуацыя можа не дазволіць правесці рэканструкцыю навакольнага гістарычнага кварталу. І ў горадзе проста стане яшчэ на адну старую камяніцу меней.
Сергей Астраўцоў завяршыў паведамленне з рэгіёну аб эканамічнай сітуацыі.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце «свабода.org». Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Нагадаю, што ў Менску з намі можна звязацца праз тэлефон. Нумар аўтаадказнікаў 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Працягваем праграму. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху падалі заяўку ў Менгарвыканкам. Яны просяць, каб гарадскія ўлады дазволілі ўдзельнікам акцыі сабрацца каля акадэміі навук і прайсці ў бок плошчы Куба Коласа, а адтуль да Чарнобыльскай капліцы, што на вуліцы Карастаянавай. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
У аргкамітэт, які зоймецца падрыхтоўкай Чарнобыльскага шляху, увайшлі Лявон Башчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, Сергей Калякін і Анатоль Лябецька. На прэсавай канферэнцыі Віктар Івашкевіч павёў, што арганізатары не маюць фінансавых сродкаў на правядзенне акцыі, але лічаць, што матэрыяльную базу для гэтага могуць стварыць самі людзі.
У нас адзіная магчымасць, якой мы карыстаемся. Гэта мабілізацыя сродкаў і ресурсаў людскіх з беларускага грамадства. 100 чалавек, купіўшы па сцягу, это вклад. Замест таго, каб мы эти 100 сцягоў купілі і раздавалі. Да арганізацыі заявляюць, што далучаюцца все структуры дэмакратычных сіл. Спадзяемся, што яны таксама прыкладуць намаганні. Аб'ём агітацыі звязаны з аб'ёмам людзей і арганізацый, далучаемых да падрыхтоўцы.
Вінцук Вячорка адзначыў, нягледзячы на тое, што галоўнай праблемай застаецца слабая інфармаванасць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы Чарнобыля, акцыя ўсё роўна мае палітычны кантэкст.
Заўсёды гэтая акцыя, на жаль, мела палітычны характар. Любыя дамаганні грамадства ад уладаў, ці яны звязаныя з галоснасцю пра рэальныя маштабы Чарнобылю, ці з палітыкай скіраванай на зберажэнне здароўя нацыі, а не фальшывага прэстыжу цяперашняй улады. Гэтыя ўсе патрабаванні непазбежна заўсёды палітызаваліся. Каб нават і хацелі, ўсё роўна немагчыма застацца ў рамках экалагічна-постчарнобыльскіх тэзаў.
Віктар Івашкевіч паведаміў, што бліжэйшым часам інфармацыя пра Чарнобыльскі шлях будзе распаўсюджвацца сярод рабочых буйных прадпрыемстваў.
МАЗ не будзе працаваць з 20 красавіка па 10 траўня, но до 20 красавіка мы плануем і на МАЗ, і на трактарны, і на вялікія прадпрыемствы распаўсюдзіць інфармацыю аб мэтах, якія ставяць перад сабой арганізатар Чарнобыльскага шляху, і запрашэнне на акцыю.
Як апавёў Віктар Івашкевіч, арганізатары упэўненыя, што на акцыю выйдуць перш за ўсё чытачы недзяржаўных медыяў.
Мы разлічваем, што прыйдуць все чытачы і слухачы незалежнай прэсы, якія жывуць у горадзе Мінску. Яны цалкам абазнаныя ва ўсіх сітуацыях, праблемах. І раз яны слухаюць і чытаюць незалежную СМІ, яны ёсць прыхільнікі дэмакратычных зменаў у беларускім грамадстве. Но для таго, каб гэтыя змены адбыліся, ім, кожнаму з іх трэба выйсці на Чарнобыльскі шлях. Мы берем на сябе юрыдычны адказнасць. Ілі што, Івашкевіч і Вячорка будуць сядзець на крэсціна. А ім проста трэба легальна прыйсці і прайсціся.
Віктар Івашкевіч – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху 2009. Следства ў справе выбуху на канцэрце з нагоды Дня незалежнасці ў Менску 4 ліпеня летась даследуе дзве апошнія версіі. Пра гэта паведаміў міністр унутраных справаў Беларусі Владзімір Навумаў, цытую. Першапачаткова ў нас было некалькі версіяў. Гэта тэрарыстычны акт, напад на вышэйшых кіраўнікоў, хуліганства. Цяпер мы прыйшлі да высновы, што некаторыя з іх неабгрунтаваныя. І цяпер мы разглядаем дзве версіі. Першая – выбух па неўстаноўленых прычынах мог учыніць адзіночка. Другая – на нашай тэрыторыі можа дзейнічаць глыбока заканспіраваная арганізацыя, якая дамагаецца пэўных мэтаў. Заява прагучала ў інтэрв'ю газеце «Камсамольская правда» в Беларусі. Паводле спадара Навумова, замежныя адмыслоўцы пасля даследавання другога самаробнага прыстасавання, якое не выбухнула ў часе канцэрту, у пакеце ад соку садочак, прыйшлі да высновы, што яму няма аналяга ва ўсім свеце. У гэтым пакеце знойдзена 700 грам трыперакісі ацэтону, лямпачка ў якасці дэтанатара, батарэйкі, будзільнік замежнай вытворчасці, але купленыя ў Беларусі. Такое прыстасаванне ў народзе называецца кіса. Яно было зроблена ў Беларусі ў хатніх умовах, зазначыў Навумаў. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Начной свободы» сёння будзе падпалкоўнік запасу КДБ Валеры Костка. У доследах мы пагутарым пра тое, ці ёсць юрыдычныя падставы для канфіскацыі нацыянальных сімвалаў. А ў нашым апытанні жыхары горадні скажуць, што для іх нацыянальныя сімвалы. Мы таксама раскажам пра дыск з запісамі галасоў Владзіміра Караткевіча, Ларысы Генюш і Рыгора Барадуліна з 1968 году. Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. А ў перадачы «Барды свабоды» Змейстер Бартосік працягне аповед пра Знітра Вацюшкевіча. Працягваем праграму. Национальны статыстычны камітэт Беларусі апублікаваў статыстыку па дэмаграфічнай сітуацыі ў краіне ў 2008 годзе. Агульная колькасць насельніцтва зніжаецца. Хоць нараджальнасць крыху ўзрасла, смяротнасць усё ж яе перавышае. Насельніцтва краіны старэе. Зараз апытанне свабоды. Чаму ў беларускіх сем'ях мала дзяцей? Адказвалі жыхары Магілёва.
Денег мало. Для детей нужны деньги для того, чтобы вырастить, одеть, воспитать. Пособия выделяют до года, а дальше?
А для меня это загадка. Я не связываю это с материальным положением белорусов. Многие говорят о том, что ой, и поощрять нужно или что-то еще. Но неужели я зацеплюсь за эти деньги, если я, допустим, захочу иметь детей? Я сама хотела в юности иметь четверых. У меня только двое. И я вот сейчас жалею об этом.
Связано это и с зарплатой, и с жильем. Мало зарплата и негде жить.
Это все залежит от того, який заработок у людей. Калі много дзяцей, то немагчыма даць належнае ім выхаванне і забяспечыць іх.
Я думаю, все дело в обстановке какой-то. Я сам з вёскі. У нас 6 дзяцей, достаток невялікі быў. Раньше люди во что-то верылі, надеялись. А вот сын вырастет, дочка вырастет, пойдет работать, смотришь, нам легче будет помогать. А сейчас наоборот, старики помогают, кого пенсии есть, помогают детям.
У меня у брата 5 девочек. Справляются очень хорошо. Все-таки государство же поддержит, если много детей. Дали квартиру.
Ну, я думаю, экономический вопрос. И моральный, наверное, какой-то.
Чтобы вырастить детей, нужно тоже чего-то отказаться самому. Детям нужно внимание, а люди стали более эгоистичны и нацелены больше на то, чтобы удовлетворять свои какие-то потребности.
Все зависит от благосостояния семьи, а это зарплата, всякие накопления. Мы нищие. Мы сейчас ничего не ждем лучшего.
Ну, раньше женщины как-то больше домашней справой занимались, а теперь с кем я заработать для себя. Поэтому.
Материальный вопрос, в первую очередь. Нет средств, чтобы детей обеспечить должным образом. Пособие по уходу за ребенком 10 тысяч нету даже. Если мать одиночка, то есть где-то 250 или 270.
Прагучала пытанне ў Магілёве. Я дадам, што ў Беларусі 14% насельніцтва пажылыя людзі, а паводле прагнозаў ААН дэмаграфічная сітуацыя лічыцца крытычнай, калі ў краіне 7% насельніцтва ў пенсійным узросце. У эфіры Радыё Свабода нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце адрас www.svaboda.org. Ну а зараз мы раскажам пра перадачу, якая прагучыць адразу пасля выпуску навінаў.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»?